Komentar tedna.
Partizani čez poletje. V letošnjem poletju sem med drugim prebral dve knjigi. Ena me je popeljala s pomočjo novozelandskega kirurga Rogersa v čas druge svetovne vojne med partizane. Druga, menda najbolj brana v tem poletju, Belo se pere na 90, novinarke Bronje Žakl, pa v čas generacij po drugi svetovni vojni. Slednja sicer nima direktne zveze s partizanstvom, je pa v bistvu odmev neke kulture, ki je bila sistematično zgrajena na partizanski mitologiji in razrednem sovraštvu. Rogersova knjiga Partizanski kirurg je doživela ponovni in celovit prevod zahvaljujoč Alenki Puhar, ki v opombah postreže tudi s kariernim napredovanjem večine tistih, s katerimi se je Rogers srečeval. Da so pri prvem prevodu leta 1963 izpustili za komuniste vsa neugodna mesta, je razumljivo in logično, saj bi tako ne mogli graditi vse povojne komunistične mitologije, ki je oplazila tudi Bronjine junake. Bronjina osebna zgodba, ki je iskrena in pretresljiva v njenem doživljanju ter boju z rakom, je postavljena v družinski kontekst, ki dokaj jasno izraža pripadništvo socialistični stvarnosti in revolucionarnim dosežkom. Rogersov pogled na jugoslovansko in na koncu slovensko partizanstvo me ni v ničemer presenetil. Pravzaprav nisem zvedel nič novega, samo potrjuje to, kar vemo in smo vedeli, če smo hoteli komunistično mitologijo gledati z distanco. Najprej je potrebno izpostaviti dve nesporni dejstvi njegovega pristopa. Rogers je demokrat in antinacist, posledično torej kritičen do vsega, kar omejuje človekovo svobodo in napada njegovo dostojanstvo. Kot prostovoljec in vojak na zavezniški strani je imel en sam cilj – pomagati borcem žrtvam nacizma. Ni razumel in tudi ni mogel razumeti, da je cilj komunistov ni bil v prvi vrsti boj proti nacizmu, ampak izkoriščanje tega boja za revolucijo. To je šlo tako daleč, da se je tudi zavezniška sanitetna pomoč izkoriščala za cilje revolucije. Njegovo opažanje zelo jasno pokaže na razliko med navadnimi partizanskimi borci in komunističnim vodstvom, ki ga predstavljajo predvsem komisarji. Vse bolj natančno opisane zgodbe partizanov in partizank, ki jih je zdravil ali so bili njegovi sodelavci, pokažejo na osebne izkušnje teh ljudi in na njihovo motivacijo, zakaj se borijo. Nihče se ni boril za komunistično ideologijo in njeno povojno vladavino, razen vodstvenih struktur ali, kot so sami sebi rekli, avantgarde. Slednjimi se Rogers ni srečeval na operacijski mizi, ampak po uradnih sprejemih in nekakšnih vojaških banketih. Ne samo to, da se je partijsko vodstvo dobro skrilo in bilo daleč od konkretnih spopadov, tudi okoriščalo se je s pomočjo, ki je bila namenjena vojaški saniteti. Tako se Rogers sprašuje, kje in za koga je končala vsa pomoč, ki so jo zavezniki spadali zmetali na jugoslovanska tla. Kako tudi ne razume, kako je mogoče zavezniško pomoč pripisovati Stalinove rdeči armadi. Skratka, komunisti so izkoriščali zahodno naivnost, da so dobivali pomoč v hrani, opremi in saniteti, hkrati pa so gojili ideološke simpatije do Stalina in samo čakali, kdaj bodo zavezniki pobrali šila in kopita. Ta logika delovanja se je nadaljevala v čas po vojni in vse v naš čas, ko v bruseljski birokraciji ne razumejo, kje je jedro družbeno-političnega problema postkomunističnih držav. Kritizirati kapitalizem in od njega sprejemati pomoč in kapital, ter se delati strašno človekoljubnega in socialnega, to je formula komunističnega vodstva v času partizanstva in danes. In to formulo Rogers postavi na laž. Glede humanitarnosti v partizanskih bolnicah je videl veliko sprenevedanja. že pri delitvi hrane, kaj šele pri sanitetnih pripomočkih in metodah dela. Če na eni strani bilo ogromno odrekanja in žrtvovanja, je na drugi strani imelo prvo in edino mesto ideologija. Slednja je šla tako daleč, da je odločala celo o intimnih razmerjih med ljudmi. Boj proti nacizmu in humanitarnost do ranjencev bi bila veličastna zgodba slovenske zgodovine, če ne bi zlorabili in posvinjali komunistični ideologi in njihovi komisarski operativci. Knjiga partizanskega kirurga nam tako omogoča veliko simpatijo do resničnih borcev za domovino in svoj narod ter postavlja ogledalo tistim, ki še vedno zagovarjajo revolucijo kot način boja za oblast. Za razliko od knjige glavnega Kučanovega svetovalca Zdenka Roterja, ki nosi naslov Padle maske, v resnici pa partizanstvo obravnava z revolucionarno masko, pri Rogersu res padajo vse maske. Razen pri Tito, ki tudi njega na nek način fascinira. Rogers ni spregledal, da mu komunistični intelektualci lažejo in jih operativci pošiljajo k njemu z enim samim namenom, da čim več zvejo, kaj in kako misli. To je recimo več kot očitno iz pogovora z Vidmarjem. Vedel je, da ima ideološke angele varuhe, ni pa do kraja uvidel komunistične igre. Vedel je, da so komunisti likvidirali teologa Erliha in Bana Natlačena, kar se mu ni zdelo vredo, ni pa uvidel celotne komunistične prevare in laži ter dvojne igre. Na nek način je bil preveč idealist in pošten demokrat. Pri vsej svoji požrtvovalnosti za partizanske borce tudi ni do kraja uvidel, kako so že v tistem času politkomisarji izkoriščali zdravstvo in saniteto za svoje ideološke cilje in ne za reševanje in lajšanje človeških življenj. Ni razumel, kako je mogoče, da sanitetna pomoč ne pride tja, kjer je edino potrebna in nujna. Problem sodobnega slovenskega zdravstva lahko iščemo že pri obravnavanju partizanskih bolnic strani politkomisarjev in političnega vodstva komunistične partije. Zdravstvo kot finančni vir za partijo. Bronja Žakelj kot bolnica za rakom marsikaj pove in razkrije, kako so bolnike obravnavali v novejšem času. Njen pogled na slovensko zdravstvo je z pozicije pacijenta, ne z pozicije zdravnika, kot je Rogersov. Tudi pri njeni izkušnji se mešajo pravi humanitarni občutki s hladom in rutino zdravniške in sanitetne prakse. Opisi njenega spopadanja z rakom so dragocen vstop v zadnjo kamrico človekovega doživljanja in soočanja s samim seboj. Z tega vidika je njena izpoved dragocena in iskrena. Pred to izpovedjo se lahko samo priklonimo in molčimo, kakor pred Rogersevimi partizani, ki jih je operiral in reševal v nemogočih razmerah, a so v veliki večini vse prestajali junaško in z vero v življenje. Tako kot nam humanost do partizanskih borcev, ki so trpeli za svoj narod, ne more predstavljati ovire za kritično presojo časa in njegovih ideoloških parametrov, tako se je potrebno kritično odzvati tudi na Bronino kulturno okolje. Njeni družinski člani so otroci socializma, velikokrat brezdušnega in nereflektiranega življenja. Smrtonosna bolezen sodobnosti, rak, zaznamuje njeno mamo in njo. Smrt in bolezen sta osrednji temi te izpovedi. Vedenje ljudi okrog mame in nje razkriva kulturo soočanja z boleznjo in smrtjo. Izrečene besede ali molk govorijo o tem, koliko so vsi protagonisti njene zgodbe sposobni ti dve resničnosti človeškega življenja dojemati globlje ali samo površno in izogibajoče. Tisto, kar se kristjana in duhovnika v tej zgodbi posebej dotakne, je srečanje duhovnika z bolnicami v bolnici. Bronja opiše to srečanje z mešanimi občutki. Zaboli stavek, ki ga izreče duhovnik potem, ko Bronja pove, da ne veruje Boga, ampak vase in da ne bo molila. Citiram, če tako verjameš vase, pa pripiši sebi še vse tisto, kar te čaka. Konec citata. Je odgovori duhovnik, in gre do naslednje postelje. Sama to zgodbo zaključi z besedami: počutim se slabo. Razumljivo, vsak bi se počutil slabo, če te v tako kritičnem trenutku življenja, ko se boriš s smrtjo in življenjem, kdorkoli tako zavrne, še posebej duhovnik. Kako drugače bi zvenelo, če bi duhovnik rekel: bom pa jaz molil zate, če ti ne zmoreš. In ko bi prišel naslednjič, bi lahko stekel nov dialog in nov korak v smeri tistega, ki nas posebej nagovarja v trpljenju. Enkrat zamujena priložnost, ne vrne se nobena, bi lahko dejali. Bronja tudi od nekaterih svojih najbližjih doživlja hlad in nerazumevanje. Očetovo vedenje je tako do žene, kakor do hčere izjemno breščutno. Zgodba je vsekakor dobra snov za psihoanalitično obdelavo. A če se vrnemo k kulturi okolja, potem lahko začutimo vso otojenost povojne urbane generacije od temeljnih vprašanj življenja. Tudi spomin in stik preko sorodnikov z nekdanjo krščansko kulturo ne prebudi v Bronji vprašanja smisla bivanja. Ateistka je zato, ker je tako vzgojena, ne ker ima za to domišljene razloge. Je nekakšen otrok socializma druge generacije, ki študira novinarstvo, pa ni kritična do totalitarnega sistema. Ne pokaže na to, kako je sistem oblikoval zavest njenih staršev in posledično nje same. Pri tem ne gre samo za družbeno zavest, ampak za zavest o eksistencialnih vprašanjih našega bivanja. Življenje jo neizprosno preizkuša, a obzorje, ki so ji ga posredovali v domačem in univerzitetnem krogu, ji ne omogoča, da bi svojo zgodbo videla podobno, kot je videl zgodbe partizanov njihov kirurg Rogers. Rogers ni bil vernik, imel pa je zelo spoštljiv odnos do partizanov, ki so svojo vero pokazali in živeli v trenutku preizkuše. Tega dela partizanstva ne Bronja, ne povojnim generacijam ni približal nihče, ne doma, ne šola, ne družba. Partizanstvo zakoreninjeno v revolucionarni ideologiji je rak slovenske zavesti. Partizanstvo zakoreninjeno v človeških stiskah in trpljenju pa je pot do sprave in medsebojnega razumevanja. Bronin ded pred smrtjo gre na grob svoje hčere, ker ga peče vest zaradi njune popolne utojitve. Borci pod vodstvom brezčutnega Tita Turnška niso sposobni iti na grob svojih ideoloških nasprotnikov, ki so jih zverinsko pobili. Njihov vošt najprej trosi laži in razpihuje sovraštvo, kot je to naredil v enem od zadnjih govorov pred evropskimi volitvami, ko je mene osebno, z menoj pa kar celo katoliško cerkev, razglasil za potencialne nasilnike. Problem naše povojne kulture in problem Bronje je, da smo najbolj občutljivo človeškost prekrili z ideologijo in predsodki, z revolucijo kot mitom za doseganje družbenih ciljev. Trpljenje partizana in domobranca, vernika in nevernika, je vedno trpljenje. Kdor tega ne zmore postaviti na prvo mesto, še posebej, če je katoliški duhovnik, tisti ne razume bistva življenja in krščanstva. Rogersovi partizani v skritih bolnicah po bosanskih in slovenskih gozdovih in Bronja partizanka v narekovaju na onkološkem oddelku so se borili z življenjem in smrtjo. V takšnem boju so človek nujno sreča s tistim, kar ga presega. Če je presežno odsotno v kulturi okolja, je s tem mnogim posameznikom preprečen dostop do Boga. Bolezen in smrt se tako znajdeta v območju hladu in odrivanja. Po Rogersu bi morali imenovati eno od slovenskih bolnic. V postsocialistično kulturo Bronjinih protagonistov pa vrniti duhovnost in transcendenco. Verjamem, da bi nam vsem bilo lepše in lažje.
Komentar tedna.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.